Ensimmäisen vuosituhannen vaihtuessa Eurooppa oli suuressa muutoksessa, jotka näkyvät vielä tänäkin päivänä. Silloin alkoi uusi kasvun kausi, jolle oli leimallista väestön lisääntyminen sekä taloudellinen ja kulttuurinen kehitys. Syntyi uusia kauppareittejä ja erikoistunut työnjako, kuten käsityöläisammatit, sai alkunsa. Kaupungissa alkoi myös huomattava korkeakulttuurinen herääminen, jota kutsutaan 1100-luvun renessanssiksi. Ohjelmasarjan edellisessä osassa puhuimme jo koululaitoksen ja yliopistojen kehittymisestä, mutta samaan aikaan myös kirjeen määrä alkoi kasvaa voimakkaasti. Kirjapainotaitoa ei toki ollut vielä keksitty, mutta kirjeen tuotannossa otettiin käyttöön uusia menetelmiä, niiden määrä suorastaan räjähti ja kirjamarkkinat syntyivät. Myös kansankielinen kirjallisuus syntyi tuohon aikaan. Tässä keskiaikaperintösarjan kolmannessa osassa puhummekin talouden noususta ja kirjallisen kulttuurin laajentumisesta. Mutta aivan ensimmäiseksi hahmotamme, kuinka paljon Euroopassa keskiajalla oikein oli väestöä ja miten sen määrä vaihteli. Tästä kertoo Kansalliskirjaston erikoiskokoelmien hoitaja, filosofian tohtori Jaakko Tahkokallio.
Kaikki väestöluvut on tietenkin arvailuja, mutta jos laitetaan arvailut yhteen ja tehdään niistä summa. Rooman valtakunnassa läntisessä Euroopassa oli ehkä jotain 40 miljoonaa ihmistä. Varhaisella keskiajalla 500-600-luvulla tultiin alas ehkä 20 miljoonaa. Silloin oli iso ruttoepidemia, niin sanottu Justinianoksen rutto, joka vaikutti niin paljon, että me ei tiedetä se mittakaan, mutta ilmeisesti hyvin paljon. Sitten sieltä alettiin nousta, niin että vuoden 1000 paikkeilla on arvioitu väestöksi 35 miljoonaa, eli nousu 20-35 miljoonaa, noin vuodesta 600 vuoteen 1000. Ja sitten sen jälkeen raju väestön kasvu vuodesta 1000, niin 1300-luvun puoliväliin, jolloin ruttoepidemia, mustasurma tulee Eurooppaan, kasvu 35 miljoonasta jopa 80 miljoonaan. Eli vuosien 1000-1350 välillä Euroopan väestö yli kaksinkertaistui. Ja se on valtavan suuri muutos esiteollisessa yhteiskunnassa.
Mistä tämä johtuu, tämä väestön kasvu?
Väestön kasvun taustalla oli sydänkeskeinen ja lämmin kausi, eli ilmastolliset syyt on siellä taustalla. Mutta väestön kasvuun liittyy myös paljon semmoisia vähän syklisiä ilmiöitä, jos yksi asia ruokkii toista ja me oikein tiedetä, mistä se lähtee liikkeelle. Eli 1000-luvun paikkeilla alettiin ottaa käyttöön tehokkaampia auroja, laitteita, jotka oli tunnettu aiemmin, mutta jotka otetaan laajempaan käyttöön, vaikka se on raskas kääntävä siipinen aura vuoden 1000 paikkeilla. Aletaan raivata uusia alueita, esimerkiksi itäisestä Euroopasta tämä saksalaisen alueen niin itälaajentuminen, mutta me ei tarkalleen tiedetä miksi. Yksi syy on varmaankin siinä, että syntyy taas voimakkaampaa aristokratiaa. Ja voimakas aristokratia, eli paikalliset aateliset, pistää ne maanviljelijät kovemmin töihin, koska niillä ne haluaa ostaa luksustuotteita ja on enemmän mahdollisuuksia kaupankäyntiin siinä vaiheessa myös. Ja aletaan niin kuin vaatia enemmän alustalaisilta. Ja toinen syy on varmaan, että alustalaiset haluaa pois siitä alistetusta asemasta. Ja yksi mahdollisuus päästä pois on raivata uusia maita, jolta Euroopan rintamaalta, vaikka just mikä on nykyään Baltia tai itäistä Saksaa. Mutta me ei tiedetä tarkalleen, että miten tämä prosessi menee. Lämpötila ja ilmastolliset syyt on yksi asia.
Sydänkeskiajalle siirryttäessä noin 1000-luvun paikkeilla väestön kasvun kanssa rintarinnan alkaa kaupungistuminen. Toki nykymittapuun mukaan kaupungit olivat vielä varsin pieniä, mutta kasvoivat kaupan vilkastumisen myötä. Jaakko Tahkokallio.
Varhaiskeskiaika oli kaupunkien pienenemisen aikaa, ja sydänkeskiajalla kaupungit alkoi jälleen kasvaa. Kaupunkihan paikka, jos käydään kauppaa, ja kaupungit alkoi oikeastaan kasvaa siinä vaiheessa, kun kauppa eri alueiden välillä alkaa vilkastua. Sitä tapahtuu jo 800-900-luvulla, vaikka Itämeren piirissä. Se ei ainoastaan sydänkeskiajan ilmiö, vaan viikinkien kauppa tai viikinkiajan kauppa tuottaa myös tällaisia vaihdonkeskuksia. Sitten 1100-luvulla niin tämän väestön kasvun myötä erikoistuminen lisääntyy, ammatillinen erikoistuminen lisääntyy ja alkaa taas syntyä semmoista enemmän niin kuin roomalaisajan kaltaista kauppaa, jossa tietyt osat väestöstä erikoistuu kokonaan tuottaa jotain kulutushyödykettä, eli ei enää esimerkiksi viljele itse maata. Niin kauan kuin, siis varhaiskeskeilläkin totta kai käydään kauppaa, Mutta siinä on se tilanne, että käsityöläiset varhaiskeskiajalla on yleensä myös maanviljelijöitä, eli ne kotitarve viljelee. Kotitarve viljelee ja sitten tekee siinä sivussa jotain tuotetta, ja se ei mahdollista kovin pitkälle vielä erikoistumista. Siinä täytyy olla tosi voimakas luottamus markkinoihin, että voi jättää maanviljelyn tuossa maailmassa. Täytyy voida luottaa siihen, että vaikka tulisi katovuodet, niin joku haluaa silti ostaa näitä mun ruukkoja tai tätä mun kangasta. Jollain on rahaa siihen, joku antaa mulle viljaa. Eli niin kauan kuin se riski on olemassa, että tämä voi päätyä nälkäkuolemaan mun osalta, niin niin kauan ei kannata jättää sitä maanviljelyä, ja niin kauan ei synny tehokkaita markkinoita. Mutta vuoden 1000 jälkeen nämä edellytykset niille markkinoille on olemassa. Maanviljelyn tuotto on parantunut, isompi osa väestöstä voi toimia siinä. Ja niinpä varsinkin sitten keskellä puhutaan Flanderista, eli nykyisen Belgian, Hollannin, Pohjois-Ranskan alue, niin siellä syntyy Pohjois-Euroopan mittakaavassa valtava tekstiiliteollisuus. Jo 1000-luvulla se alkaa syntyä. Englannissa tuodaan sinne villaa, eli raaka-ainetta, sitten sitä jalostaa eteenpäin, myydään ympäriinsä. Syntyy kaukokauppaa Itämereltä, eli mihin suomalaisetkin osallistuu, turkiskauppa, hunajan, mehiläisvahan kauppa ja orjakauppa. Kaikki nämä tämmöisiä, mitkä myös Itämertä ja myös meidän rannikkoja koskee tässä vaiheessa 1100-luvulla. Ja sitten samalla Välimerellä nämä kauppaverkostot alkaa taas toimia paremmin. Ne on aina toimineet vähän, mutta sitten 1900-1000-luvulla Venetsian kehitys Itäisen Välimerellä, Itäisen Välimeren kaupan elpyminen on varmaan volyymiltaan jotain vielä suurempaa kuin tämä niin kuin pohjoisen Atlantin kauppa ja Itämeren kauppa. Mutta siitä alkaa tämä tällainen kaukokauppa. Eli kaukokauppa on olemassa jo ennen kuin on isoja kaupunkeja. Ja tämä on niin kuin semmoinen, tämä johtaa uudenlaisten yhteisöjen syntyyn. Ja Visby on malliesimerkki tällaisesta sydänkeskiajan kauppaverkostojen vuoksi syntyvästä urbaaniskeskuksesta. Siitä tulee valtavan suuri. Siellä on jopa 10 000 asukasta 1200-luvulla. Siinä rakennetaan 1200-luvulla paljon kivitaloja. Ja se on tämä niin kuin Itämeren kauppaverkosto, vaikka solmukohta. Ja se kaupunkien syntyminen, niin se edellyttää sitä, että on olemassa jo kauppaa. Kuninkaat monesti perustaa niitä ja suojelee niitä, mutta siinä täytyy olla olemassa. Jotain täytyy jo tapahtua. Eli kaukokauppa on olemassa ennen kuin me nähdään sitä vaikka kaupunkien raatien pöytäkirjoista tai missään näin. Sitä on vaan niin mittakaavan seuran pieni, että se ei johda tällaisiin suuriin kaupunkeihin. Mutta sitä on olemassa jo aiemmin 800-900-luvulla. 1100-luvulla se volyymi kasvaa ja urbanisaatio kiihtyy.
Mitkä olivat suurimmat kaupungit?
No, Pohjois-Euroopan suurimmat kaupungit oli sydänkeskellä Pariisi, joka oli tärkeä opillinen keskus. Ja sitten vaikea laittaa järjestykseen, mutta monet tämän Flanderin alueen kaupungit oli suuria, niin kuin Gent, Brugge, Lille, Arras. Kaupunkeja, jotka ehkä ei ole nykyään niin tärkeitä, oli suuria. Ja sitten Reininlaaksossa oli myös isoja kaupunkeja, Trier ja Köln. Ja tietenkin Italiassa nämä Pohjois-Italian kaupungit sitten kasvaa. Venetsia, Firenze, Genova kasvaa sitten kanssa suureksi. Pohjolassa Visby on omassa luokassaan. 10, ehkä jopa 20 000 asukasta.
Myös yhteiskuntajärjestys ja rakenne muuttuivat, kun kauppa alkoi kehittyä sydänkeskiajalla. Kaukokauppa sai uutta vauhtia ja osan väestöstä kannatti erikoistua vaikkapa käsityöläisiksi tai viininviljelyyn. Helsingin yliopiston Euroopan historian dosentti ja suomalaisen kirjallisuuden seuran pääsihteeri Tuomas Lehtonen.
No siinä on yhtäältä niin kuin kaupan edellytyksiä on tietysti se, että on riittävän laaja yhteiskuntarauha, jotta kauppiaat voi liikkua ja vaihtaa tuotteita. Sitten täytyy olla jotain tuotteita, mitä vaihtaa, ja sitten täytyy olla jotain vaihdonvälineitä, eli rahaa tai sen vastineen, että jossain muodossa. Ja sitten täytyy olla jonkinlainen tuotanto ja kysyntä kaikille tälle. On niin kuin taas hyvin paljon yksinkertaista, niin kuin on ajateltu, että varhaiskeskeään maailma oli tyypillisesti sen omavaraistalouden maailma, jossa maanviljely dominoi ja maanviljelyn tuotteet kulutettiin lähellä sitä paikkaa, missä se tuotanto tapahtui. Ja ne, jotka niin kuin sanotaan niin kuin yläluokka, joka sitten käytti näiden talonpoikien tuotannon hedelmiä, niin ne usein siirtyi paikasta toiseen kuluttamaan. Et tyypillisesti varhaiskeskiaikaiset kuninkaat ja ruhtinaat, niin heidän olinpaikkansa vaihteli koko ajan. Et piirteitä tästä systeemistä on vuosisatoja sen jälkeenkin ja uuden ajan alkuunkin saakka. Eli verovarat oli sellaisia, joita ei voinut oikeastaan kuluttaa muualla kuin siellä tuotantoseudun lähellä. Niitä ei oikein ole pystytty kuljettamaan viljaa ja muita maataloustuotteita. ja sitten vastaavasti se vaihdanta oli aika vähäistä. Ja tällaisessa maailmassa niin kuin sitten oli kyllä kauppaa ja varsinkin kaukokauppaa, jota sitten käytiin erityisen arvokkailla tuotteilla. Orjat, turkikset, jalometallit, jalokivet oli sellaisia, joita kannatti kuljettaa pitkiä matkoja. Painoonsa nähden arvokkaita tuotteita. No orjat ehkä se oli sellaisia, jotka piti saada vaihdettua, ei hirveän kaukana siitä, mistä ne kaapattiin. Mutta joka tapauksessa tiedetään, että vaikkapa joku viikinkien toiminta selvästikin kytkeytyi osittain siihen, että varsinkin tuo niin kuin Venäjän jokia myöten Mustallemerellä ja Kaspianmerellä rikkaaseen islamilaiseen maailmaan ja Bysanttiin kulki kauppareittejä, jonne kannatti tällaisia painonsa nähden arvokkaita tuotteita toimittaa. Tietysti ne liikkujat oli itse niitä tuotteita myös toimissaan palkkasotilaina. Ja tämän takia sitten Pohjoismaista, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja myös itse asiassa Ahvenanmaalta on niin kuin paljon tällaisia, jonkin verran täältä Manner-Suomen puolelta on paljon vähemmän, paljon niin rahalöytöjä tuolta ajalta, arabialaisia rahoja, bysanttilaisia rahoja, eli jalometalleja kulkeutuu tänne. Sydänkeskiajalla näyttää tapahtuvan semmoinen niin kuin heilahdus 1100-luvulla, jossa se kaupan painopiste siirtyy lännemmäksi ja voisiko sanoa, niin kuin jos se on aikaisemmin ollut semmoinen Itämereltä Venäjän jokia myöten Mustallemerelle ja Kaspianmerelle ja Välimerelle ulottunut kaari, niin sitten voisi sanoa, että se on se Itämereltä Pohjanmerelle ja Välimerelle, että ehkä mieluummin pitäisi sanoa, että Välimereltä ylöspäin ulottunut kaari ja tietysti myös maareitteja myöten. Ja siinä vaiheessa tässä kaupan tuotteissa tapahtuu muutosta, eli totta kai nämä erityisen arvokkaat tuotteet on siellä kaiken aikaa mukana ja vähitellen myös esimerkiksi mausteet, joita tuotiin silkkitietä ja tuotiin hyvinkin kaukaa, mutta sitten enemmän ja enemmän siihen tulee mukaan villaa, viljaa, viiniä ja maataloustuotteita ja sitten niiden jalosteita ja voisiko sanoa, että eurooppalaisen varhaiskapitalismin kaupallisen vallankumouksen takana on aika paljon villa ja siitä jalostetut tekstiilit. Ja tällöin avautuu niin kuin nykyisen Belgian alueella olevasta Flanderista Pohjois-Italian kauppareitti, joka kulki tuosta Pohjois-Ranskan ja Etelä-Saksan läpi. Ja pystyttiin niin kuin rauhoittamaan tämä maareitti ja jokireitti niin, että kaupankäynti ylipäätään oli kannattava. Matkalla ei tullien tai jonkun muun muodossa ryöstetty se kaikki kauppatavara siitä ja kaikki tuotto. Ja samaan aikaan sitten Champagnen maakuntaan pohjoiseen Itä-Ranskaan niin kuin paikallinen kreivi onnistuu luomaan tämmöisen vakiintuneemman järjestyksen ja sinne syntyy sitten niin sanotut Champagnen markkinat, jotka jatkuu sellaisen 150-200 vuotta, joiden aikana niin kuin etelästä ja pohjoisesta sinne kokoontui kauppia. Tämä ruhtinaalle oli edullista niin kuin turvata heidän oikeudellinen asemansa ja turvansa ylipäätään. Ja tässä yhteydessä sitten nämä tuotteet vaihtoomista ja samaan aikaan rahatalous kehittyi ja kehitettiin ensimmäiset shekit, eli erilaisia luoton, niin kuin ylikansallisia luoton muotoja ja voisiko sanoa, että eurooppalainen pankkiritoiminta sai niin kuin, voisiko sanoa, ehkä jopa voisi sanoa, että lähtölaukauksensa tässä yhteydessä. Ja tämän takana tietenkin sitten oli niin kuin myös suuret niin kuin tuotannossa tapahtuneet muutokset, eli hitaasti meille pikkasen näkymättömästi siellä varhaiskeskiajan vuosisatoina erilaiset maatalouteen liittyvät teknologiset innovaatiot. Ne tehdään ja ne leviää. Osa oli tehty myöhään antiikissa, mutta ne leviää silloin. Eli semmoinen raskas aura ja siihen soveltuvat vetojuhdat, jotka oli Pohjois-Euroopan savimailla, johti siihen, että maatalouden tuottavuus kasvoi huomattavasti. Ja sitten tuulimyllyt, vesimullyt, vuoroviljely ja sitten vähitellen alkoi tapahtua sitä, että ei enää niin kuin pyritty tuottamaan kaikkea mahdollista, mitä tarvitaan omassa kylässä tai omalla alueella, vaan saatettiin erikoistua. Meillä on 1200-luvulta sellaisen italialaisen franskaaniveljen kuvaus Pohjois-Ranskan Oserasta, missä se ihmettelee, että täällä ne ihmiset eivätkään kylvä, suoraan raamattu sitaatti, vaan ne keskittyy vain viininviljelemiseen ja ne vie sen viinin jokea myöten Pariisin. Eli tavallaan tämmöinen tuotannon erikoistuminen alueella, missä on otollista tuottaa jotain, niin tuotetaan vaan sitä ja sitten tämä salinbeene tämä Ranskanen veli jatkaa, että ja sillä siitä samasta aamalla rahaa ne ostaa kaiken muun tarvitsemansa. Eli tämä on erikoistumisen alku askeleita.
Keskiajalla kuljetusvälineet olivat kuitenkin vielä sen verran alkeellisia, että kaikkea tavaraa ei kannattanut kauppareittejä pitkin viedä.
Tämmöiset kauppareitit alkoivat jo silloin tosiaan sydänkeskiajalla muotoutua, niin mitkä olivat suosittuja kauppatavaroita?
Siinä ihan sydänkeskiajalla niin erityisesti niin villa- ja tekstiilituotteet oli yksi sellainen, joka kulki paikasta toiseen. Tietysti sitten niin kuin vielä vähän niin kuin luksusversiona sitten tarvitsi sitä, että silkkiä, jota ensin tuotiin silkkiteitä myöten Kiinasta, mutta lähipäätellen opittiin tuottamaan itse. Ja sitten monet keskeiset arvostetut mausteet oli tällaisia, että niitäkin tuli sieltä ilen silkkiteitä pitkiä. Ne oli haluttuja, himattuja, arvokkaita, mutta sitten myös eräällä seudulla, niin kuin Italiassa ja Etelä-Ranskassa, niin keskityttiin esimerkiksi saframin tuottamiseen, joka oli krokuskasvin hede, ja joka oli sitten vielä, kun se on sellaista kullan keltaista, niin sitä pidettiin erityisen hienoa mausteena, mutta siinäkin näkyy sellainen niin kuin tuotannon erikoistuminen, kun jollekin tietylle tuotteelle tulee paljon kysyntää, ja sitä pystytään kuljettamaan ja kauppaamaan kauas. Näin ehkä, mutta totta kai sitten kun mennään niin kuin kun otetaan koko Eurooppa tarkasteluun, niin se tuotteiden niin kuin monimuotoisuus tulee enemmän esiin. Totta kai vilja oli myös keskeinen, kuivattu kala. Turskaa tuotiin Norjasta ja koko tuosta Pohjanmeren rannikolta ja myös niin kuin Pohjois-Espanjasta ja Portugalista sitten muualle Eurooppaan ja Välimeren alueelle ja niin edespäin. Yksi esimerkki, eli kuivattu kala eri muodossaan.
Minkälaisia kriteerejä tälle, mikä oli sopiva kauppatavara, että minkälaisia kriteereitä sen piti täyttää?
No periaatteessa tietysti tässä on näkysynä, että tarinan lait on aina pätenyt myös tuossa esimerkiksi maailmassa, mutta sanotaan, että me silloin elettiin sellaisessa todellisuudessa, jossa niin kuin kuljetusvälineet ja teknologia oli paljon kehittymättömämpää, ja eli ei voinut viedä sellaisia tuotteita, jotka ei säily sen kuljetuksen aikana. Eli tässä esimerkiksi jos elintarvikkeita vietiin, niin silloin se on joku kuivattu kala tai mausteet tai vilja saattoi olla niitä, mutta ei mitkään sellaiset tuotteet, jotka on pilaantuneet siinä vaiheessa, kun päästään perille. Useimmiten kannatti viedä sellaisia tuotteita, jotka ovat arvonsa nähden keveitä. Mutta tässä tapahtuu muutosta, kun keksitään uudenlaisia aluksia. Esimerkiksi nämä Hansa-kauppiaiden Koggi-laivat, joiden ruuma veti huomattavasti enemmän tuotteita. Se tarkoitti myös sitä, että ne vaihdannan piirissä olevat tuotteet lisääntyy. Sitten on tietysti sellaisia ehdottomia välttämättömyystuotteita. Joillain seuduilla saadaan suolaa ja toisilla ei, ja se on silti itse asiassa välttämättömyystuote. Ja vastaavasti tietenkin niin kuin sit metallit. Käytettiin niitä sitten aseiden tai jonkun muun tuottamiseen. Eli kyllä se tuotteiden kirjo oli suuri, mutta se kuljetettavuus oli varmasti niin kuin yksi keskeinen ehto. Ja sitten kun on kuljetettava, niin sitten täytyy olla niin kuin kauppiaan näkökulmasta relevanttia se, että saako sille tuotteelle ja sitten hyvän hinnan siellä määrä satamassa sitten jotain sellaista, mitä siellä kaivataan.
Samaan aikaan kun kauppa kehittyi, myös pankkiiriliikkeet alkoivat syntyä. Useat pankkiiriliikkeistä olivat alun perin sukuja ja perheitä, jotka olivat rikastuneet kaukokaupalla, kertoo Helsingin yliopiston Euroopan historian dosentti Tuomas Lehtonen.
Niitä syntyi vähän samaan aikaan eri paikassa. Ehkä tunnetuimpi on nämä Pohjois-Italia ja Keski-Italian pankkiirisuvut Medicit, kaikista tunnetumpana, jotka tunnetaan renessanssiruhtilaina, mutta jotka itse asiassa oli periaatteessa pankkiiri- ja kauppiassukuja ennen kaikkea. Mutta sitten sitä ennen tätä Firenzen ylivaltaa, niin Sienassahan oli tämmöinen pankkiirikeskittymä. Ranskassa, Lounais-Ranskassa, Kaorin kaupungissa oli pankkiiri keskittymä. Myöhäiskeskiajalta tunnetaan sitten niin kuin tämmöinen kauppaa, kaivostoimintaa ja pankkiritoimintaa harrastaneen Fuggereen suku. Ja sitten myöhäiskeskiajalla Ranskassa Bourgesin kaupungissa vaikutti tämmöinen Jacques Cartier, jos mä muistan nimen oikein, joka myös oli, tämä pankkiri, no, tyypillisesti oli tällaisia niin kuin kaukokaupalla rikastuneita sukuja ja perheitä, jotka sitten pystyivät lain rahoittamaan jotakin ruhtinaita. Jotkut sitten väisti tämän ansan, koska se ruhtinaan rahoittaminen oli varsinaista riskibisnistä, että siinä saattoi kyllä sitten saada sellaisia etuoikeuksia, jotka sitten teki, josta syntyi sitä äkkirikkaita, että ne omaisuudet kasvoivat aivan oikeasti, mutta sitten se ruhtinaan rahoittamisen riskit oli myös todella suuria, koska sitten jos ruhtinaassa käytti rahat loisteliaaseen elämään ja sotimiseen ja sitten koko homma meni nurin, niin siinä kyllä se meni pankkeri saman tein, että se oli aika, ei mitenkään epätavallista, aika yleinen tarina, mutta keskeisesti pankkirithan tietysti siis se perusta ennen tätä niin kuin poliittisten johtajien ruhtinaita rahoittamista on ollut sitten tässä niin kuin kaukokauppaan liittynyt toiminta. Eli tavalla tai toisella tätä koronauttamiskieltoa kierrättiin, pystyttiin luotettamaan erilaisia hankkeita, jotta investoinnit olisi mahdollisia. Sitten oli tämä champagnen markkinoilla kehitettiin nämä shekit, eli tämmöiset rahanvaihtokirjeet. Tiedetään, että myös tässä kurssispekulaatiota harrastettiin jo tuolloin, eli on sellaisia kirjeitä, missä joku neuvoo kumppaniaan tai poikaansa, joka on toisaalla, että kannattaa sitä ja sitä rahayksikköä hankkia, koska kun se tuo tänne, niin sen saa myytyä paljon kalliimmalla. Mutta eli erilaisia niin kuin tämän kaupan käynnin kannalta välttämätön infrastruktuuri itse asiassa välineen luovista siihen.
Rahan lainaaminen oli perinteisesti ollut juutalaisten käsissä, koska Raamatun sääntöjen mukaan kristittyjä koski koron ottamiskielto. Tosin juutalaisia monin paikoin myös vainottiin ja monet ammatit olivat heiltä kiellettyjä.
Juutalaisten asema läntisessä Euroopassa niin oli ennen kaikkea sitten perustu siihen, että kristittyjä koskilla tämän koronottamisen kielto. Eli kun lainasi toiselle kristitylle niin sanottua korkoa, tämä oli tämmöinen Uuteen testamenttiin perustuva käsitys, ja sitä kyllä sitten kristityt keskenään kiersi eri keinoin, että kyllä korkoa kuitenkin oikeasti otettiin, mutta juutalaisilla oli yhtäältä monin paikoin tämmöinen niin kuin pankkirin rooli. Toki he harjoitti erilaisia käsityöammatteja, heitä usein oli niin kuin tavallaan heidän niin kuin mahdollisuuksia harjoittaa maanviljelyä tai nousta kaupungin porvarissa oli tavalla tai toisella rajoitettu, mutta sitten monet käsityöammatit oli myös tyypillisiä ja osa liittyi sitten, se oli sellaisia käsityöammatteja, joilla oli kytkös tähän pankkeritoimintaan, eli esimerkiksi kultasepän ja muut vastaavat. Mutta ehkä ei niinkään tapahtu niin, että juutalaiset siltä olisi kaupankäynti siirtynyt kristityille, mutta sanotaan kaupankäynnin se välttämätön niin kuin pankkeritoiminta ja luotottaminen, niin siinä tavallaan kristityt keksi itselleen kiertoteitä, että pystyi sitä jatkamaan. Mutta kyllähän tietysti juutalaisilla oli niin kuin keskeinen rooli se eurooppalaisessa historiassa koko ajan, että ei se niin kuin tavallaan hävinnyt siinä joillakin seudulla. Tietysti sitten oli niin kuin heitä vainottiin erityisesti niin kuin ristiretkien yhteydessä tuommoinen, eli 1000-luvun lopulta ja 1100, varsinkin 1100-luvulla, jossain määrin 1200-luvulta, niin uskollinen fanatismi sai sijaa ja vierasuskoisia painottiin. Joskus sitten paikalliset ruhtinaat, myös apotit, saattoi olla niin kuin suojelemassa niin kuin heidän omia juutalaisia, niin kuin sanottiin. Eli silloin on ajateltu, että heillä oli keskeinen rooli tästä ruhtinaan rahoittajina. Yleinen tarina. Mutta keskeisesti pankkirithan tietysti siis se perusta ennen tätä niin kuin poliittisten johtajien ruhtinaiden rahoittamista on ollut sitten tässä niin kuin kaukokauppaan liittynyt toiminta. Eli tavalla tai toisella tätä koronauttamiskieltoa kierrättiin, pystyttiin luotettamaan erilaisia hankkeita, jotta investoinnit olisi mahdollisia. Sitten oli tämä champagnen markkinoilla kehitettiin nämä shekit, eli tämmöiset rahanvaihtokirjeet. Tiedetään, että myös tässä kurssispekulaatiota harrastettiin jo tuolloin, eli on sellaisia kirjeitä, missä joku neuvoo kumppaniaan tai poikaansa, joka on toisaalla, että kannattaa sitä ja sitä rahayksikköä hankkia, koska kun se tuo tänne, niin sen saa myytyä paljon kalliimmalla. Mutta eli erilaisia niin kuin tämän kaupan käynnin kannalta välttämätön infrastruktuuri itse asiassa välineen luovista siihen.
Kuten ohjelman alussa oli jo puhetta, myös kirjallinen kulttuuri alkoi kehittyä 1100-luvulle siirryttäessä. Luostarit ja kirkko menettivät asemaansa ainoana kirjallisen kulttuurin tuottajana ja vaalijana. Helsingin yliopiston yleisen historian lehtori Samu Niskanen.
1000-luku koki 1100-luku tällaisen aikakauden, jota me kutsutaan yhdeksi keskiaikaiseksi ja renessanssiksi. Ja tämä koski hyvin voimakkaasti myös kirjallisuutta, eritoten latinankielistä kirjallisuutta, mutta alkunsa sai myös kansakirjallinen kirjallisuus tällä kaudella. Se kuitenkin näytteli vielä pitkän aikaa tämmöistä toissijaista roolia. Paino kirjallisessa kulttuurissa oli latinankielisellä ilmaisulla.
Oliko se luostarit nimenomaan, missä tätä kirjallista kulttuuria vaalittiin?
Joo, nyt tässä tapahtuu pieni muutos, että se on niin kuin tähän saakka ollut hyvin voimakkaasti luostareissa, ja luostarit ei täysin, niin kuin, varsinkaan vielä 1000-luvulla, niin ne ei menetä asemiaan tässä kirjallisessa kulttuurissa sen kirjallisuuden välittämisessä eteenpäin. Luostareilla on tärkeä rooli, mutta tähän luostareiden rinnalle alkaa nousta muita instituutioita, joista tärkeimpiä on tässä vaiheessa 1000-luvulla ja 1100-luvun alkupuolella vielä tämmöiset katedraalikoulut. Ja sen jälkeen sitten tulee vielä muitakin instituutioita.
Eli kirkon asema tavallaan tällaisena ainoana kirjallisen kulttuurin kannattajana alkoi kuitenkin murtua.
Pikkuhiljaa sitä ei näy vielä, voisi sanoa, että sitä näkyisi yhtään tuossa 1000-luvulla eikä oikein vielä 1100-luvullakaan. Se asema murtuu siinä vaiheessa myöhäiskeskiajalla, kun yhtäältä aletaan levittää laajemmin ja tuottamaan kansakielistä kirjallisuutta maallikoiden tarpeisiin. Ja sitten myös se, että maallikkojen hengellisyys alkaa kirjallistua. He alkaa käyttää tällaisia hetkirukouskirjoja omassa hartauden harjoituksessaan. Mutta tätä voidaan sanoa, että oikeastaan läpi keskiajan niin kirjallinen kulttuuri on aluksi ihan täysin kirkon hallinnassa ja sitten vielä keskiajan lopullakin niin aika vahvasti kirkon käsissä.
Niin, sanoit, että alkoi tulla tällaista kansankielistä kirjallisuutta. Että millä tavalla tämä latinan asema alkoi muuttua?
Latinan asema ei sinällään hirveästi muutu. Siinä mielessä, että latina pysyy läpi tämän koko aikakauden niin oppineiden kielenä. Ja kaikki tämmöinen oppinut kirjallisuus tuotetaan latinaksi. Ja latinaksi tuotetaan myös niin kuin hyvin paljon kaikkea muuta kirjallisuutta, runoutta, historiaa ja niin edelleen. Mutta syntyy, niin kuin sanoin, syntyy tällaisia uusia yleisöjä, maallikkoyleisöjä, joilla on pikkasen erilaiset tarpeet kuin kirkollisilla ja varsinkin luostariyleisöillä. Toki luostareissakin luetaan ja kuunnellaan. Täytyy muistaa se, että keskiajalla itse asiassa kirjallisuutta aika usein kuunneltiin. Joku luki sitä ääneen. Luostareissakin on yleisöä tällaiselle ritariromanssille, erilaisille niin kuin seikkailullisille historioille. Mutta tämä on se nimenomaan se kirjallisuuden laji, joka virittää tämän kansakielisen kirjallisuuden synnyn keskeään Euroopassa. Mutta latina voi kyllä aika hyvin koko aikakauden.
Kansan parissa latinan asema oli toki erilainen. Se ei yleensä enää keskiajalla ymmärtänyt latinaa. Niinpä pikkuhiljaa myös kansankielinen kirjallisuus alkoi kehittyä.
No mikä tämä latinan asema oli kansan parissa? Että oliko se oikeasti ihan valtakieli niin Rooman valtakunnan alueella ihan kansankin parissa?
Se oli kyllä sitä niin kuin Rooman tai antiikin aikana siitä vähän kiistellään, että milloin nämä romaaniset kielet eroaa vahvasti latinasta ja miten tämä kehitys meni. Mutta keskiajalla jo niin latina on kieli, jota kansa ei ymmärrä. Ja täytyy myös muistaa se, että kansa ei myöskään lue. He eivät ole lukutaitoisia ja miksi voisivatkaan lukea, koska eivät tunne latinaa. Eli lukutaito ja latinan taito, ne kulkevat aika lailla käsi kädessä.
Missä vaiheessa alkoi sitten ilmaantua muita kirjoitettuja kieliä kuin latina? Ja mitkä oli ekat kielet?
No, ranskan kielen tämmöiset eri variaatiot, niin ne oli hyvin tärkeässä osassa tässä kehityksessä. Ja sitten tämmöinen niin kuin troubadour-runous, tämmöinen heppo kuin Wilhelm Akvitanialainen. Hän kirjoitti oksitaanin kielellä tai sitten tämmöistä runoutta. Hänet mainitaan usein ensimmäisenä troubadourina. Hän kuoli siis 1127. Tärkeä virstapylväs on myös kuuluisa anonyymiteos Rolandin laulu. Me ei ihan tarkasti tiedetä, miltä ajalta se on peräisin. Se voi olla jo 1000-luvun puolivälistä, mutta yhtä hyvin se voi olla vasta kirjoitettu joitakin vuosia ensimmäisen ristiretken jälkeen, joka päättyi 1099. Varhaisin käsikirjoitus siitä on karkeasti ottaen tuosta 1100-luvun toiselta kolmannekselta.
No mitä sitten kirjojen, kopioitujen tekstien ja kirjojen määrälle oikein tapahtui 1100-luvulla?
Tämä on itse asiassa hyvin tärkeä kysymys. Kirjojen määrä, se siis kasvaa valtavasti. Tämä liittyy tällaiseen niin taloudelliseen, poliittiseen, kulttuuriseen kehitykseen. Kristikunta, tai miten sen alue leviää, kirkon ote paikallistasolla myös kiristyy, mikä tarkoittaa sitä niin kuin seurakuntaverkon leviämistä. Ja kristinusko on lähtökohtaisesti niin kuin, kirjallinen uskonto. Ja kristinuskon harjoittamiseen tarvittiin kirjoja, erilaisia messukirjoja ja raamattuja. Ja toisaalta myös sitten näissä instituutioissa, joissa harrastettiin, oli tämmöisiä enemmän opillisia harrastuksia luostareissa aluksi, sitten katedraalikouluissa ja katedraaleissa tai muissa suurissa tämmöisissä kollegiaalikirkoissa, niin niissä tarvittiin myös tällaista opillista kirjallisuutta. Ja tämä voidaan nyt jakaa hyvin karkeasti kahteen luokkaan. Tarvittiin ihan oppikirjoja ja toisaalta tarvittiin tällaista teologis-filosofista kirjallisuutta. Ja näissä oppikirjoissa on se aika kiinnostavaa, että ne itse asiassa on pitkälti ihan siis antiikin klassikkoja, eli pakanakirjallisuutta. Ja keskiaika ei nähnyt ihan niin suurta ongelmaa tässä pakanakirjallisuuden käytössä, kuin me voitaisiin kuvitella. Toki monesti näkee sellaisia ohjeita, joita keskiaikaiset opettajat ja auktorit antaa, että ei tule niinku keskittyä ja lukea liikaa tällaisia seksuaalisesti eksplisiittisiä kohtia tai kirjallisuutta, joka sisältää paljon tällaista seksuaalista sisältöä tai materiaalia. Mutta jo se, että näitä neuvoja annetaan, niin tarkoittaa sitä, että tätä kirjallisuutta on saatavilla.
Kirjapainotaitoa ei tuolloin vielä ollut keksitty, se tuli vasta uudella ajalla, mutta kuitenkin sydänkeskiajalla silloiset kirjan tuotantomenetelmät kehittyivät huimasti. Samoin kirjatuotanto kaupallistui. Samu Niskanen.
Niin miten se oli oikein mahdollista, että niiden kirjeen määrä kasvoi, että ne silloin kumminkin kopioitiin vielä käsipelillä?
Joo, tähän niin pitää nyt vastata vähän useammasta näkökulmasta tähän kysymykseen. Eli meille tulee lisää näitä keskuksia, jotka tarvitsee kirjoja ja myös pystyy tuottamaan kirjoja. Eli heillä on kirjoituskykyisiä ihmisiä, lähinnä miehiä, no nunnanluostareina tapauksessa myös naisia, jotka pystyy tuottamaan, kopioimaan kirjoja. Siis kaikki kirjat on tosiaan kopioitiin käsin. Ja toisaalta myös tämmöistä kirjatuotannossa oli tämmöisiä innovaatioita tällä aikakaudella. Siirrytään pikkuhiljaa karolingista, minuskelista, tämmöisiin goottilaisiin käsialoihin, jotka on helpompi opettaa eteenpäin, koska niissä tämmöisiä niin kuin erilaisia vetoja, joista sitten tehdään kirjaimia, on vähemmän. Ja sitten toisaalta myös tämä käsialalla oli sellaista, että yhdelle sivulle mahtui enemmän tekstiä. Tämä johtui siitä, että sanat tai kirjaimet kirjoitettiin niin kuin vahvemmin, lähekkäämmin toisiaan niin, että ne oli itse asiassa vähän toisensa päällä, mikä tekee tästä näistä skottilaisista käsialoista joskus vähän vaikeasti luettavia. Ja sitten alettiin myös kirjoittaa tekstiä kahteen palstaan, mikä oli niin kuin lisäsi tämän kirjatuotannon ekonomisuutta. Sitten lopulta tuossa 1200-luvulla ja vielä voimakkaammin 1300-luvulla aletaan käyttää tämmöisiä hybridikäsialoja kirjatuotannossa, missä yhdistyy tällaisten niin kuin aika hitaasti kirjoitettavien klassisten kirjakäsialojen piirteitä nopeammin kirjoitettaviin kursiivikäsialoihin. Ja sitten on myös muuta tällaista, mitä kutsuisin ihan teknologiseksi innovaatioksi. Kirjoja aletaan tuottaa sillä lailla, että ne jaetaan tämmöisiin vihkoihin, joita kutsutaan peetsioiksi. Ja nämä peetsiot jaetaan eteenpäin eri kirjureille, niinpä, että vaikka 8 kirjuria kopioi samaaikaisesti yhtä kirjaa, mikä nopeuttaa huomattavasti tätä tuotantoa. Ja kirjatuotanto myös kaupallistuu, se siirtyy luostareista, sen paino siirtyy myöhäiskeskeillä näiden kardinaalikoulujen kautta tämmöisillä ammattilaisille kirjureille, jotka saa leipänsä elantossa tästä. Ja heillä on tietenkin tärkeää tuottaa nopeasti. Ihan eri lailla tärkeää kuin jollekin munkille, joka toimi benediktiinilaisluostarissa ja jolla oli varattu tietty määrä joka päivä, tai ei välttämättä edes joka päivä, jonkin verran aikaa siellä kirjatuotannolla. Kun taas tämmöinen niin kuin ammattimainen maallikkokirjuri niin saattoi tehdä sitä koko päivän, 7 päivän viikossa.
Kiersivätkö nämä kopioitavat kirjat sitten? Minkälainen tämä oli tämä, mistä niitä saatiin?
Tämä oli nimenomaan se systeemi, että yhtäältä nämä kirjat kiersi ja toisaalta kirjurit kiersi. Ja keskiaikaisissa kirjeenvaihdoissa, joihin olen itse erikoistunut tutkijana, niin niissä aika usein törmää tällaisiin lainapyyntöihin. Voitteko lähettää meille sitä tai tätä? Tai voitko selvittää, onko tässä niin kuin sinun lähialueesi kirjastoissa saatavilla tätä teosta ja niin edelleen. Ja jos on, voitko tuottaa sitä kopion minua varten ja niin edelleen. Tämä on osa tätä niin kuin keskeään oppinutta maailmaa, tämä kirjojen etsiminen ja niiden haaliminen itselleen tai omalle kotiyhteisölle. Ja siinä on jotain aika hauskaa lukea näitä kommentteja. Se kirjatuotanto ja niiden lainaaminen niin tulee näissä kommenteissa niin kovin konkreettiseksi toiminnaksi.
Myös kirjamarkkinat alkoivat kehittyä kasvaneen kirjatuotannon myötä. Ensimmäiset yliopistot olivat syntyneet sydänkeskiajan alussa ja niillä oli luonnollisesti oma merkityksensä kirjamarkkinoiden syntymisessä.
Me ei ihan kauhean tarkasti tiedetä, miten se on tapahtunut, mutta se nyt on selvää, että yliopistojen yhteydessä on tällaisia kirjakauppiaita. Ja jossain määrin on ihan varmasti välittänyt tämmöisiä jo kopioituja kirjoja, valmiita kirjoja, mutta sitten meillä on säilynyt hirveästi merkintöjä just näistä tämmöisistä peetsioista, vihkoista, jota sieltä saa vuokrata eteenpäin kopioitavaksi. Ja tämä oli hyvin tärkeä tapa nimenomaan yliopistoissa levittää, myydä kirjoja. Eli tuottaa siitä tällaisia kopioita, vihkoja, jakaa se siis määrä osiin jokin teos ja sitten lainata tai vuokrata siitä eteenpäin näitä osia.
Miten sitten tämmöinen tavallinen kansa, joka ei osannut lukea, niin jäivätkö he kokonaan tämän kirjallisen kulttuurin ulkopuolelle?
No sanotaan, että he jäivät niinku sen suoran vaikutuksen ulkopuolelle, mutta totta kai he sillä niinku epäsuorasti nauttivat tai kärsivät kirjallisen kulttuurin hedelmistä. Tämä tietenkin tapahtuu pääasiassa papiston kautta, mutta myös muut oppineet, juristit, lääkärit ja niin edelleen, niin sikäli kun heidän palveluita hankittiin niin, tai niihin turvauduttiin, niin sitten pääsi ainakin epäsuorasti nauttimaan tai kuten sanoin kärsimään kirjallisesta kulttuurista. Ja tietenkin täytyy mainita tässä se, että valtavan suosittu kirjallisuuden laji oli tällaiset saarnakokoelmat, mallisaarnan kokoelmat ja sitten erilaiset anekdoottikokoelmat, joita saarnaajat käytti, papit käytti saarnatessaan kansalle. Ja vaikka näistä suurin osa tai valtaosa on latinaksi, niin tämä tarjosi materiaalia ihan kansankieliselle saarnaamiselle ja näin kansa todellakin pääsi aika läheiseen tekemisen kirjakulttuurin kanssa.
Näin siis Helsingin yliopiston yleisen historian lehtori Samu Niskanen kertoi kirjallisen kulttuurin kehittymisestä sydänkeskiajalla. Keskiajan perintöohjelmasarjan seuraavassa, viimeisessä osassa, puhumme sodankäynnistä ja ristiretkistä.